Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is, við erum í bóði Egils gull, léttöl og vítasport og vemmur og línur eru Maggi og Steini á sínum staði í Breiðholtinu og Steini í Hellinum. Steini og Maggi, við byrjum þetta bara strax, það vika síðan við tímabilið var búið og svona end of season og það var svona fyrstu viðbróð og vorum alveg hressir með að það væri búið og allt svoleið sem við kannski lítum aðeins betur yfir öxl á tímabilið í heild, skoðum hvað að gerast í leikmannamálum og ekki síst þjálfaramálum, mikill kapandi uppsýlningu þar í Evrópu og hérna, og úrslitaleikir í mestaradeildinu og Evrópudeildinu þó að færa ekkert mjög hátt fyrir því og hérna, fleira á ykkurum fréttum í þessari viku en ég held að sé einavitið að byrja þáttin á hérna, byrja gullkastið á gullstund, er ekki allir klárir í það? Egil Gull, þetta léttöl hjá okkur öllum. Er ekki lætin léttöl eða var það ekki rétt eða?
Jó. Ef ekki að fagna fyrir hönd mannsliðana?
Já, ekki.
Þau hef ekki tapa úrslitur ekki Evrópalvi í heila viku, þannig það er fullt ástæðallist að skála fyrir því.
Jú, sem að þessi viku væri betri.
Já.
Fyrir þau.
Tapa úrslitur ekki alveg núna í 6 daga, sko.
En hérna Kopp.is er ekkert alveg komið í sumarfrí og ég hef nú aldrei séð samningin hjá okkur, hvort við fáum yfir höfuð, mikið frí, það er allskins starfsemi á jóladag og gamla ás og öllum, það er alla dag ásins nánast í starfsemi en hérna við sjáum nú til hvort við verðum virkir í allt sumar en hérna byrjum bara aðeins strákar, förum bara beint í þennan þjálfara kapal og bara frétti vikunar helst af því bæði þjálfara og leikmannamálu Steini. Það er til dæmis áhugavert að Pochettino, hann er sagður vilja fara strax frá PSG, hann er nýtekin við þar, Zidane er hættur og svona fannst hann ekki njóta traust hjá Real Madrid. Blessunlega tók Hans Flick, þjálfari Bayern við landsliðinu og þannig að Klopp er allavega að segja frá því nokkur ári viðbót, vænti maður og Antonio Conte gerði interim eftir hann er hættur. Hvernig sérðu þennan kapal fara og eru ykkur fleiri nöfn sem þú sérð? Sér þess að breyta starfsvettungu eða fara í kjölfærin?
Já, þetta kemur nú smá óvart hvað er mikið farið að stað hjá stórum félögum og núna bara strax í lok þessa tímabils kom kannski mest óvart þetta með konten, ég er búin að gera interim meisturum þar sem að Juventus er búin að einoka deildina í eitthvað 9 ár þannig að það kom svolítið mikið óvart en það segir bara meira en margt um stöðuna þeir voru að vinna titilin og þeir standa bara mjög illa fjárhagslega og hann þarf að selja leikmenn úr liðinu og lækka launakostnað Zidane maður hefur búin að hafa á tilfinninguna Zidane sé ósáttur og hefur verið svolítið tíma og þetta Real Madrid dæmi er náttúrulega bara alveg ótrúlega skondi fyrirbriði þannig að þetta verður alvöru kapall ég tek alveg undir með þeir að það er mjög flott að Flick sé að taka við þýska landsliðinu það er bara
það kom alveg tímabil að vestu köflunum í kringum rétt eftir áramót þar sem maður hafði bara áhyggjur af Jürgen Klopp og hvort hann hefði hvort það væri jafnvel að þetta væri svona síg á seinni hlutan bara með hvernig stemmingin væri liðin og hann alltaf í allskins málum utanvallar misti mömmu sinna gat ekki mætt og það var allt svona þú veist að maður hefði alveg geta að segja mörgum stjórum að það væri þægilegt að fara skipta bara vettvangi í fari í landsliðaboltan og vera svona meira kannski fríi yfir vikuna.
Já en ég er ekki að maður þekki Klopp persónulega, en maður þekkir
orðið... Já, ég talaði fyrir sjálfa þér sko en...
en maður þekkir orðið karakterinn ansi vel og ég held að það hefði ekki verið sjens í helvíti að hann hefði hérna, hlaupið frá borði núna eftir þetta tímabil eins og það svona spilaðist, þannig að ég hefði nú ekki mikla trúaði núna en það að Flick sé búin að taka við landsliðinu og það er ekkit verið að tjálda það til einsás, hann er að fara að verða, við vitum alveg hvernig þýska landslýsdæmið er að þar eru menn að tjálda til lengri tíma, þannig að það er bara mjög jákvætt.
Já, mér held að það sé alveg hárétt að það sé alveg pottitt og klart að þegar þetta er svona það jobb í bótt og fótboltanum sem að maður svona hrættist mest að hérna, Klopp færi til, ég hérna við kynni það alveg og kannski ekki langt þar og eftir er Bayern München ég held að þó að Klopp hafi þennan svarta sko spagrun og þessar hluti sem að sem vissulega sko segir það að bæinn sé kannski ekki endilega liðið sem að svona hann ætti endilega að vera að fara til ef maður veist, orður á jafnaðarmennskuna og allt þetta, alltaf þessi lið sem hann tekið hinga til þá held ég samt að bæinn munnjinn hafi svona ákveðna áru og bara við erum nú verið þarna og við erum verið í munnjinn og við sjáum hvernig er hugsað fótboltalið bæinn munnjinn, þetta er alltaf bara veist, ég er ekkit viss um að það séu margir klúbbar bara í heimi sem að búa við aðstöðu og svona borg og vera einir hitunan og stóru stæði þannig að munnjinn er auðvitað spennandi kostur þannig að það er bara líka fínt að flixi að fara út núna þannig að bæinn mun vantarlega núna ráði einhvern stjóra sem að bara vonandi bara nær þarna löngum og miklu morangri sko.
En líka hugsaði það Maggi að hann er, hvað er Kloppgórin gamall, var hann 50 í hitti fyrir eitthvað svolítið?
Er ekki 50 að tvekja þess ári, ég held að sé 69 móti.
Og hann er allt, hann talar ítrekkað að hann ætla ekki að vera í þessu eins lengi og Hodgson og Ferguson og eitthvað svolítið sem er langt í það vissulega ennþá. En maður hugsar út í að hvað hann er búin að gera, hvernig hann hefur tala til dæmis hann hefur engan áhuga á projektum eins og Real Madrid og Barcelona, hann hefur tala þannig, hann byggja eitthvað upp, hann ég get alveg, ef maður ætti að setja eitthvað stöðulega hvað hann var líklegast til að gera næst þá er ég alveg, get ég alveg sér landsliði fyrir mér í ykkur 5-10 ár sko,
og ég held að þetta get alveg þýtt að það er klartmál og hreint að við erum ekkert að stressa okkur á því held ég einu með eitthvað skrítið myndi koma upp með hans í fleikskilur eins og Steini var að tala og það var þjóðverðin að ráða þessi þjálfara sína í mörg ár þannig bara þannig að þá séum við ekkert að horfa endilega það að það er allar að klartmál að klára þennan samning til 2024 held ég, það er sjálfur klartmál og það er bara eitthvað sem að bara þú veist, bara við kennum það alveg að þegar maður er áttæðis á því að lög væri að fara að hætta þá er það eitthvað alveg sem að maður svona stressaðist eitthvað yfir þannig að það sem bara gott mál varandi hitt allt þá finnst mér þetta náttúrulega líka bara kannski svolítið segja það hvað þessi fótboltur orðin skrýtur eða skrýtur en ég veit ekki hvað til lásu það sem að Zidane sagði að Real Madrid hefði ekki treyst honum fyrir einhverju uppbyggingu og veist, þetta er svolítið að verða þannig að veist, þetta starf þjálfarans er að verða alveg ógeðslega vitlust Pochettino ef að hann er ekki að fýla sig á PSG og eitthvað þín talaði það að hann þykir ekki nógu stort nafn þetta fyrir þessa kalla og eitthvað svona dari-lari þá er við eitthvað komin á hann að stað þetta er að verða bara svona svolítið svo bara í PlayStation eða Football Manager að, veist, að það eru bara einhverjir gaurar eins og eigendur Real Madrid eða einhverjir leikmanni á PSG sem að bara að, veist, geta leift sér einhvern veginn að svona segja við síta en herðu við treystum þér ekki fyrir uppbyggingu félagsins fyrir ekki þá segir maður og þú ert hvað sko
Það er enda að tala að Pochettino eða ekki, hann hafði nú mestan áhuga að taka við Real Madrid og þessan síðan að segja þarna en svo líka er spurning hvort þessi satt þó að þessi upplifun síðan og hann tæki hérna eitthvað pólihæðin, hann ætla búið að vera því lík pólitík innan Real Madrid það er búin að vera þrýr póstar þar það er Perez, Ramos og síðan sem er allt sikkur gengin og þeir allir eru núna tveir að fara út, það er alltaf Perez sem að stendur uppi þar sem
að fjölskeldarnir Pochettino búi í London þannig að hafa ekki vilja fara yfir til Parísar og þetta sé líka það sem er að hugsa að vilja komast aftur til London bara en þú veist, þetta er auðvitað bara þannig sem þetta allt er og það er auðvitað bara, þú veist, og við erum náttúrulega partur af þessari sófakynslu sem að vilja bara láta reka þjálfara, við sáum þér Ranieri var reki frá Leicester, þú veist, og þetta er bara hygglust þannig að menn eru bara látni fara hygglust, þú veist, og það að Zidane sé eitthvað á þessum staðnum að þeir séu einhvern veginn eins og segja hvort þetta er perið þess að hverju þeir eru sem að stjórna þessu Barcelona dæmi, þú veist, að þeir skuli hvað sé, íta þjálfurum út eða séu konur við þannig að starfsumhverju þjálfara virðist vera alveg ótrúlega skrítuð og ég held að það sem er kannski eitt af því sem að líka heldur í Klopp, ég held að við getum haft alla skoðanir að kjánalegu mistökum sem FSG hafa gert í gegnum tíðina varðandi svona sjálfsmörk og gagnvart áhorfendum og félaginu sjálfu, en þá held ég það sjálfu klartmál að þeir séu konum með svona working bassa þarna á í Liverpool sem að hann fílar og það maður kannski segja það sama við City og við séum ósvartu við eigendurnar og alltaf, þá held ég að sé alveg að sama sem er í gangi þar að veist, þeir halda sér við einhvern veginn ákveðið prósett og prógram og það held ég að skipti líka máli og ef þú skoðar þessa menn sem við erum að tala um hérna núna hvort sem það er Pochettino eða Conte eða í rauninni Zidane og svo getur bætt Koeman inn í þessa hluti þetta eru menn einhvern veginn sem eru einhvern veginn í félögum sem eins og þú sagðir, það er pólitík í þessu það er alltaf ótrúlegt með einhver að þeir skuli, þegar það illa standir að loksins, þetta er ekkit smá árangur sem að nær að ryðja Juventus úr sessi, þetta er sama við getum bætt líka við stjórnum í maður Lille sem er líka hættur, ég man ekki þetta nafnið á honum sem að vinnu PSG að það eru bara í stærstu liðum þessara landa, það eru bara menna hætt einhvern veginn hvað sé að hendlæfundin eða prósjektin hjá þessum félögum vera einhverjum þeim staðnum að menn bara stíða frá og það er
þetta reyndar, Intersteini er enda mjög áhugavert dæmi og það sem er búið að vara og sloft við í þessum nýríku félögum eins og Roman Abramovich til Chelsea og eigendur City og PSG og svona ef að þeir eigendurnir missa áhugan eða þá bara eins og í þarna í þessu tilviki ríkistjórnin tekur ykkur nýja stefnu þarna kemur bara Kína, þeir bara er að breyta stefnu, þeir eru að hætta þessu fáránlega fjárraustri í evrósk fótboltalið og vilja sem sagt að evróska leikmenn er að borga eitthvað gjössanlega galin laun til evróska leikmanna sem eru ekki að skila þeim nægu eða þeir eru eitthvað neginn, þeir eru alltaf að virðast vera að taka fyrir það og það er bara þarna Inter er í eigu kínverskra aðalega mestu leiti sem eru tengdir eins og alltaf nátengdir ríkinu og það er bara rauninu verið að skrúa fyrir virðist vera það, og Conte náttúrulega hætti bara um leið og hann er ekki, þeir greinlega er ekki að fara bakkan upp og jafnvel tala um að sé að hérna fara að selja fullt af leikmönnum Lukaku til dæmis orðað við hérna Chelsea aftur og verður örgulega mikið af orðrumi frá Inter maður veit náttúrulega ekki hvernig það endar það er ekki hagur þeir að láta liði bara hrynja bara viðskiptalega en hérna greinilega að þarna er eitthvað mjög mikið í gangi sem að í rauninni eitthvað sem búið að vara við í mörg ár.
Já, já, ég tek alveg undir það með Magga, það er ekkit sjálfgefið og það ber að virða það þegar bara eins og málið er bara með City og hjá Liverpool með þessa eigendur sem þar er, þeir eru búnir að búa til mjög góðan bas og þeir eru að setja rosalega mikið trausta stjórnum sína, þeir hafa bara öll þau völd sem þeir vilja hafa innan félagsins, þannig að það er ekki það sama upp á teiningnum eins og á Spáni og á Ítalíu. Sko,
þeir hafa þau völd en þeir eru samt óbóðslega mikið partur af teimi sem við sjáum eiginlega aldrei sko, alla vinnuna hjá. Við þekkjum það kannski ágætlega að vera fylgjum svo óbóðslega með því en Guardiola og Klopp eru partur af miklu stærra teimi þegar kemur að leikmannakaupum og svoleiðis og það er þannig hjá Real Madrid líka þó að síðan látið sem nútið sér maður virkar í smá bitur sko, eftir erfið tímabil vandalega.
Algjörlega, þeir eru ekki með eitthvað Ramos eða Laporte eða hvað er heita þessi hérna, stóru kallar sem að baða sig í sviðsljósinu.
Klopp er náttúrulega með Nat Phillips sko.
Já, ég er
tekunum til sinni klefanum sko.
Ég er nú meira að meina hann heitir ekki Ramos, hann heitir eitthvað annað hann Peres, já, myndi ég. Ég er að meina toppana þessa stjórnarformin eða hvað er heitar sem að eru að baða sig í sviðsljósinu, hvað er á Ítalíu.
Ég var eins og var algjörlega líka Ramos og Phillips saman.
Já, það eru mjög svipaðir, bara reynslan og allt. En þetta er bara allt annað umhverfi sem menn búa við þetta og þessir gaurar sem eru núna að fara skiptum. Ég er ekki tissa á að sjá Conte taka núna við Real Madrid og mér finnst ekkit ólíklegt að sjá Sítan bara að taka við París að liðinu og
já, það er alls ekki útiloka.
Mér finnst það mjög, bara mjög líkleg flétta að þetta fari einhvern veginn á þann veg. Það sem ég sé ekki alveg fyrir í þessum tímapunkti er hver allar að taka þetta tóttanamlið af því að þetta verður challenge þar af því að
Kristján Grossin og klár held ég sko, ég held að sé ekki að gera.
Já,
já. Verði Venable smögulega?
Verði Terrible.
Ég meina, sko, aðeins að grípa það og sko, einmitt kannski tengja það öðrum sem að ég heldur ekkit, er ekkit vissum að hérna, haldið jobbunni sem er alltaf Kúmon á Barcelona, að hérna, sko, aftur ætla að fá vitni hennan Crystal Palace mann sem ég er stoltið gaman að heyra talin út á Tottenham, ætla að hann á Lundunum að hver sem að það er mjög gaman að hlusta á þetta, það er að blóttir hringd í hann að var að tala Chelsea og Tottenham og það sem hann auðvitað bara sagði það þú veist, hvers, og það var að tala hver í óskupunum út eitthvað eftir muni vera slást við mynda Tottenham lið sem eru ekki unni titil í einhver ár og jú fór í úrslitverk mestaradildar en það var líka Monaco fyrir hvað 7-8 árum sko. Að þú veist, hver er að fara að drepa eða gera eitthvað mikið til þess að fara að taka við Tottenham, út okkur ekki verið að orða bara menni svo Eddie Howe við Tottenham, út okkur ekki Kúman eða Kúman fyrir frá Barcelona sem er
sko, einhverju leiti Maggi út af því að Tottenham er hvort sem okkur líka betur eða hvað sem er af unni, þeir eru með superdeildin og allt svolítið sína það, þeir eru eitt af þessum 10-15 stærstu liðum í Evrópu og bara
já, sko, sko 10-15 stærstu liðum í Evrópu vegna þess að Daniel Levy hefur náðið einhverjum ákveðum, þeir náttúrulega núna eru með alltaf að stöðu peningalega, þeir eru verðmatasta liðið eitthvað í top 10 verðmatum út á þessum vellir, þessum völlur er klárlega að sliga.
Og það er það sem er að jástaðan fyrir að þeir geta fengið góða stjóra.
Já, en sko, góður stjóri út af korrekti, þú veist, Tottenham liðið í dag, minna, Harry Kane, þannig að þeir eru klárlega að reyna að ná sér í nafn til að haldi Harry Kane. En stjóri sem er að fara farin í Tottenham lið, sem er ekki vel skipað, á ekki mikinn pening og missir sinn sko langbesta leikmann. Við erum ekki að tala bara besta, við erum að tala ef að Steven Gerrard var bestur á liðbóla sínum tíma, þá var alltaf Harry Kane svona cirka tvöfalt mikilværi fyrir Tottenham. Hann kemur að hvað, 39 mörkum, 23 mörk og 16 stórsendingar af einhverjum hvað, 54 eða hvað þetta allt er. Það var allt sem að bara líkamnast í kringum hann. Þannig út af hverju ættu einhver nöfn eins og Allegri eða Emil Zidane eða einhver svona kallar að pæla í Tottenham. Það er miklu gáfuleg er síðan eldast við Eddie Howe eða Aston Villa stjóran sem að mennur svolítið að tala um ykkur til núna sem að mögulegt ykkur sé að fara að gera eitthvað sko. Jafnvel, einhvern fór að tala um Nuno og þá var sér, na, þeir þurfa stærri stjóri en Nuno. Ég sé ekki tala til það. Ég meina, kannski er þetta djópi fyrir Kúmon og það er þetta bara, verður mjög gaman að fylgjast með því. Nú var já, við Big Sam, góð punktur. Nú var allir Barcelona að gera samningu í Kun Agüero og talandi um prósjekt, ég veit náttúrulega ekki hversu mikið yngri hann er Suárez, en hvað er Barcelona að gera núna með Agüero, því að við vitum það að það er alltaf einu stór og mikil pening, hérna að pólitík fyrir ekki þetta Barcelona, þessi Barcelona klubur, er það kúma núna að velja leikmennina, það erum við alvörinu bara að sjá það að fósettinu bara var ráðin leikmennina. Og það er ekki bara fínt að hafa Kúman sem að, þú veist, mun ekkit gera svo Zidane. Kúman mun aldrei standið frá Barcelona sem að Zidane er að gera á reyðar. Þannig að Barcelona er einhvern veginn á skrýttum staðið sem kapli öllum og ég get ekki heldur ímynda með það að þegar Kúman fer, að þá myndi einhvern af þessum nöfnum fara að mæta þar.
Hvernig fór forsetakosningin þar?
Ég reyndi að teka gæ.
Já, hann vann.
Og kemur svo aftur sem að...
Já.
Það getur komið með eitthvað, maður veit ekki sko, þeir náttúrulega, þú veist, það er vægast sagt sem þeir eiga ekki pening og með að við talaði um þessar samninga sem þeir eru að gera, þeir náttúrulega þeir eru að taka svona bæja munn hérna á þetta núna, fá leikmenn á frí transfer út af því að þeir hafa ekki efnaði að kaupa verðist þeirra, þessi stóra nöfn, þeir taka Gini 31 sás í september, taka Agüero sem er líka komin á aldur, þannig að þú veist, þið geta alveg með gott lið áfram en það er ekkit víst að þetta sé eitthvað heilsusamlega til framtíðar og lægi eitthvað mjög mikið hjá þeim bankabókina en svo er bara, eins og ég segi, með að við hvernig var að tala um fjárhæðin og hvað þeir eru desperate á þetta, þessa superlík, hvað þeir geta í rauninni, en það en þú semst, við semst metum það þannig á, með að við það er ekki búið að gera þetta ennþá að Kóman er bara að fara að halda áfram, það var nú alls ekki eitthvað sem að bjóst við þegar að, þú veist, bara eiginlega megnaðast tímabili, sko.
Nei, ég held að Kúman verði þarna, ég held að hafi bara hreinlega ekki efna á því að losa sig við hann og fara í eitthvað kapar þarna. Mál er að þeir eiga bara ekki bót fyrir borun á sér og það sýnir sig í þessum hérna, leikmanna viðskiptum sem þeir eru byrjaðir á að taka frí transfer og hérna, dæla svolítið af signing on fee í þessa kappa því að Gini er náttúrulega svona ef þú horfir á hérna vikulaunin þá er hann ekki að fá þann samning sem að hann var að leitast eftir hjá Liverpool, hann fær samningslengdina sem er alveg galinn en hann er að bæta upp svona vikulaunin með svona undirskriftar hérna bónusnum. Þetta ég held bara að þessi spánar risar séu bara í notabene tímabundinni læg. Ég held að þetta COVID-dæmi hafi komið einna harðast niður á þeim út af því að sjónvarsrétturinn er ekki jafn stór þar.
Og bara brott hvar Messi og Ronaldo er rosalega þungt sko.
Já, Messi er nú reynda.
Þó að Messi sé hérna þá skilur, hann er skorað 30 plus mörki, segið ekki að vetur en
já,
hann er að dvína.
Hann er markaðistur á Spáni þrátt fyrir allt. Þannig, en það er eitthvað í mikið í gangi þarna varðandi fjárhagsmálin á Spáni og Real voru að taka Alaba á einhverjum svipum samningi, frítransfer líka, þannig að þessi lið þurfa að losa út leikmenn sem þeir keyptu dýrum dómum og það er ekkit einfalt mála því að þessi leikmenn eru á risasamningum og þeir losna ekkit við þá síð svona til að skapa pláss og skapa sér pinn. það er algjörlega lost.
Ekki eins og þeir hafa gert, þetta er Kína og Rússland og allt þetta, þetta er líka lokað miklu meira en það var, sko, ekki bara hérna núna í Evrópu, sko, þar sem þetta verður miklu, hvað segja, ef maður býst við miklu minni í leikmannaklukki heldur við vorum fannir að þekkja svona 3-4 ár aftur í tíman, sko.
Já, þeir sitja upp með leikmenn nema þeir fara að borga upp samningan og það er bara fullt af peningu sem þeir hafa ekki. Þannig að þetta verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessum tveimur spánarisum núna í sumar, hvernig þeir gera þetta, og af því held ég að Kóman haldi starfið sínu, ekki út af því að menn séu alveg að mýga á sig af spennigífurunum, ég heldur að hafi hreinlega ekki efnaði að fara að stokka þetta.
Og ég held að það sé alveg rétt, og ég held að það sé ekki bara þannig að við skulum líka alveg átt okkur á því, ég held að verða ekkit mjög mikið af breytingum bara til dæmis á ensku liðunum út frá því að það er alltaf bara þessi peningaþurr sem er, menn get ekki verið í einhverjum stórum fjárhustri, það er að mínu viti náttúrulega resa nafn þarna úti sem að ég held að allir ringi fyrst í, ég held að Allegri verði sá sem
hann er farin til Juve.
Er býtu, hvenær kom það?
Hann er komin til Juve aftur.
Ok, ég byrju, nú hef ég, þá ég ekki stað að missa, það er bara, þá er það heldur betur
að
komið þóka.
Já, mér minnur þessi, það fyrir hver var aftur hjá Jóvi?
Varstu að fælast eitthvað í Breiðdalnum, bara það sem hafði ekki?
Ég held að hafa verið það, ég hef ekki séð það því.
Hann Pirlo var rekinn og
Já, ég vissi því, sko.
Allegri er tekið við.
Ok, þá. Já, ég er að segja þetta bara núna.
Við erum komnir í sumarfrí. Maggi var komin á golfvöllin. Hann er að taka fram úr okkur steina í golfinu, sko.
Hann var ráðinn 2009. maí. Ég veist ekki því. Það er alltaf bara ok. Þá finnst mér ég þetta bara að viðkenna það. Þá heima við hann í ekki
unni. Það er við erum að byrja þáttinu upp á nýtt.
Hvað sé, lítill sko þjálfar á vellinum og meira svona manager og Conte náttúrulega þykir frekar erfiður öllum samskiptum, að það er þetta einhvern veginn þannig að það verður bara líka bara því gaman að sjá hvaða leiðir þeir fara. Ég er ekkit viss um til dæmis að Chelsea sé að fara að taka, Tottenham sé að fara að taka Conte eftir Mourinho. Ég held að sé að leita öðruvísi típu og það eru þetta alltaf fréttir eða taka Pochettino áfram, því hvað hefur breyst hjá Tottenham? Það er alltaf séð þá algjörlega til þess að einhvern veginn að gera sér vonur þá Harry Kane verði áfram, því að Pochettino er ekkert að fá betri leikmann og hann er að fá sama leikmann og bara eldri og ekki pening þess að vesla.
Gleymum ekki að hann byggði mjög mikið til hennan leikmann að hópa upp og það var, mér líst ekki þá að hann er fá hann aftur, sko, mér fannst það frábært þegar skiptu honum út og fengu múrin í staðinn.
Ég er alveg á því og ég naga það gulrót, ég held að Tottenham sé bara mjög stuttur að þeir fara aftur í gamla á Tottenham eins og var fyrir 10 árum, bara miðja deilt og dett inn með ágætis leikmennum milli, því að leikmann opur Tottenham, það er algjört lykilatriði fyrir Tottenham að halda í Harry Kane. Ef hann fer, þá er Sonna að fara að fara bara á næsta árinu og þá er bara Tottenham eftir með Dele Alli með dreadlocks og eitthvað svona gauðra.
Ég held að það sem er bóðið fyrir núna, þá getur ekki fengið mikið betri mann til að byggja upp næsta lið heldur en Pochettino ef hann er klárið. En svo líka fróðlegt ef hann fer frá PSG, hvort það blasir ekki við að Sítan fær þangað, en strókar, þetta er bara vendingar sem er í gangi og við kannski, eins og segir, við verum að hafa eitthvað að snatta á í sumar.
Þetta er bara klárt. Conte er að taka verið Real Madrid og Sítan tekur við París og Pochettino fyrir aftur heim.
Allt í góðu. Staðfest. Strókar, eitthvað í leikmannamarkanum, það er þessi frí transfer sem var svona nokkurnið vitað í gangi og Gini held ég að sé voru staðfest frá því við tókum upp síðast. Ég man ekki hvort að Konate var orðin staðföstu þegar við tókum síðast sem minnir það, en það er rauninni enn sem komið er eitt stærsti bitin á leikmannamarkan. Með er ég að gleyma ykkur risastóri, er City og Chelsea og United búinir að staðföstu eitthvað mjög stórt sem ég er að gleyma eða þessi liði kring?
Nei, ég held að Konate séu staðstu kaupin sem að vera tilkynnt þó far, ég held að það sé ekkert búið
að... Allavega af þeim sem eru með ykkur kaupverði, sko.
Já, ég meina að það er bara þessi frí transfer. Þetta er stórt sæning hjá Real Madrid að taka Alaba og þetta eru hérna, stórn upp bæði Aguero og Gini sem er að fara til Barcelona. En Konati eru svona stærstu kaupin svo fara á, á þessum markaði hana. Og ég er bara hæst ánæður, ég hef nú áður komið inn á það henni í podcasti þegar maður fylgist með, maður fór að fylgjast aðeins með þessu Leipzig liði út af Upamecano, maður var að fara að monitora hansóldi og ég viðkendi það á sínu tíma og viðkendi það aftur núna að ég var hrifnari af, af Konati af þeim tveimur þegar, þegar maður var að fylgjast með þessum tveimur hérna stóru turnum hérna frönsku turnum í, í vördinni á Leipzig.
Ég var bara ekki búin að fylgjast nóg mikið með því en þeir voru bara fengnir inn nokkurnar í saman og eru raunni bestu vinur og þeir voru að spila í dag sem saman sem miðverður og eru húst, aláða upp svolítið saman í rauninni sko, Leipzig.
Já, já, hann að ég er bara ég var spenntur fyrir þessum Konati þá og fór ekkert í grafgötu með það og ég er spenntur fyrir núna, þetta er stór og sterkur strákur, hann er náttúrulega hrár svolítið en þá en hann er með hraða og það er það sem okkur vantar í, í þegar Nat Phillips er náttúrulega búin að gera kraftaverk en þessi háa lína sem við erum að spila að hún krefst er svolítið að það sé hraði í miðverunum okkar og okkur hefur sárlega vantað hann þrátt fyrir að hafa náð að halda reynu í nokkrum leikjum núna í restina með Nat Phillips og Rhys Williams að þá vorum við nú oft komnir ansi hátt upp með neglurnar eftir, eftir svona putta nag það sem við sluppum rétt fyrir hóð.
Ég held að það sé bara góð punktur að, að tala um að þetta putta nag erum við ekki bara allir á þeim stað núna bara svona almennt putta nag í gangi bara í bara kringum mjög marga, ég held að það er bara til dæmis þessi, þessi leikir um helgina að þú veist, það verður bara gaman að sjá hvað það þeim mun hafa áhrif á sitt í liðið, þú veist, þetta var alltaf, það var högg í magan hjá þeim en ég held að þeir verður ennþá duglegri við það grípu það verðist ekkit vera margt í gangi veist, það stýttist í þetta Evrópumót og það er einhvern veginn, það verður eitthvað síðastur að það fara að gera eitthvað á þeim og því kemur
heldur bara bara tilfinningin heldur að Liverpool geri eitthvað svona tildulega stórt hefst, segjum eitthvað í svona svipuðum anda í fjárhæðum og þetta eða að ég og sjóta eitthvað svona 40-50 miljón punda leikmannakaup fyrir EM önnur
sko, nei ég held ekki, ég held að Liverpool sé, sé bara pinglítið á þeim staðnum, þetta var eitthvað einn gatsa þurfti að fylla upp í strax og bara þeim klárlega greinlega þessa fréttir í vetur með Konati voru tölvert réttar, þetta er alltaf því það að stærsta fréttin er það að Leicester er að fara að kaupa Ósan Kabak sínismanni og það er einhvern veginn þetta því þeir muni bara ekki taka hann að það er auðvitað líka að klára það mál hvað er alltaf að gera við Kabak þannig að lifa bara að við tekið þess þennan ból í hæðina svo held ég bara rosalega margir séu bara anda inn og anda út einhvern veginn það er einhvern veginn það sem verið störa þetta er að gera og dæmi með Bassa hefur löngu klárt, ég held að tími klári fyrir Evrópukeppnina
Það sem ég er að spá í okkur líka, það sem ég held að gerist miklu meiri sumar heldur en átt að gera smartaði í fyrra sumar, að það fari rosalega margir af þessum leikmönnum sem að áttu raunin að fari fyrra, strákar sem komu nánast í ekkert við sögu í vetur, ég er ekkert til að meina Ox og Keita heldur, þú veist að strákarna fyrir neðan eins og Sjakk og Ríkillins og Ríkillins alltaf verður að fara og við getum farið niður, ég tók að þetta fæslunum um daginn þar sem við fóra aðeins yfir hópin hvað þetta varar. Það er alveg óbáslega fljótlega hægt að ná upp í, jafnvel í þessu markaði, upp í 50-100 miljónir fyrir sölu á einhverjum aukaleikur sem er ekki notaðir eða lánsmönur sem er alveg notaðir en er ekki að fara að gera neitt til Liverpool sem ég hugsa verði, þú veist, núna búið að klára þessu kaup og frekari leikmannakaup velti að ykkur leiti á þeim og gerist jafnvel ekkert mikið fyrir í ágúst og það eigir náttúrulega enga við bara við Liverpool heldur almennt góða markaðnum.
Já, og sko ég held að þessi margtilegðu, ég held að þetta sé sko, þessi margtilegðu verður bara skrítin, þú veist, og það, ég var alveg gladur að Konati datt út í dag til dæmis þannig að hann bara, að það getur hann bara að fara í sitt sumafrí
Já, töpuðu frekarnir í
Töpuðu tvei að, þú veist, að þeir voru bara einhvern veginn bara, lausna því, hann var til dæmis fyrirlið, mér skaman að sjá það, hann var fyrirlið undir þú þessu slagslæsins franska í dag þannig að þú veist, fyrir enn síðar og það, ég held að sé alveg þannig að þetta Evrópukeppni sumar og minna, þetta pull með Copa America skilur mig og allt flakki á því þýðir bara dóttir það að menn eru svolítið aðeins bara einhvern veginn að standa tilbaka núna, ég sé ekki margt gerast, ef það er eitthvað sem þarf að gerast, það þarf að gerast bara núna á, já, fyrir 50 held ég, þegar, veist, og það er alltaf landsleikir ykkur landsleikir í gangi núna, þannig að hérðan af held ég við séum ekki að fara sjálf og, mikið því að
og ekkert í pípunum svona hvað slúðriði var að sem að tökum marka
nei, nei, og svo bara en aftur á mæti það sem þessi interfrétt segir manni, að þú veist ef þú tekur út skjölu alveg að þá allra stærstu, takt út bæjarna í Þýskalandi og ekkert annað lið takt út, já, bara kannski Juventus og Ítalíu þeir munið að losa sig fyrir Ronaldo og ekkert annað lið þú veist, Real og Barca er ekki pening París að utan alltaf standa klára því að eiga pening. En ég held bara það að þessi internet segir manni það að í rauninni eru bara ótrúlega mikið að leikmönnum til sölu. Bara alla Evrópu, þú veist. Dortmund að mér sé að konar svaka fréttur undir út Bellingham að jafnvel sé hann, þeir ætla að selja hann en halda Sancho. Vegna þess að liðin eru greinilega mörgur bara á þeim staðnum að það er bara svolítið allir til sölu nema kannski í einhverjum 5-6 liðum og sennilega okkar lið eitt af þessum 5-6 þarf ekki bara að selja. Þannig að ég held að núna séum við bara dóldið að anda, láta þessi Evrópukeppni einhvern veginn að fara í gang og Copa America fara í gang, stundum komin leik með það sem við vilt skoða, en það sé bara dóldið þannig að markaður eru sum að verði selling market og þá held ég að það geta alveg verið klókt í Liverpool þess að ég held að áfram að tala um það sem ég valdi að tala um hérna að þá það Liverpool bara að vera tilbúið að grípa þá bita sem að bara detta óvænt upp. Þegar við erum klárlega eitt af kannski 7-9 liðum í heiminum sem að áttúrulega eigum einhvern pening, hvort við viljum eigum með annað, en eigum einhvern pening til þess að græja og gera og stu, þá er bara kannski alveg klókt að vera ekki búin að eigða öllum peningum inn í sumari, það er að finna að losa sem eitthvað þessu leikunum sem að við erum ekki að fara að nota ég myndi ekki gráta það þú veist, slúður í dag er allir komið með Raheem Sterling til dæmis mér fannst, mér að ég ætla við að kenna það kannski vegna sem við gerðum hann sko, leikmanni með ég hitta hann á diskotekin einar og sínum tíma, hann gat ekki sem hann búin að hitta okkur tvo það er alveg eitthvað, ég fór að sýta að byrja, það er ekki með að klikka þessu, nei, þú veist, City geti ekki verið með 1000 leikmenn, hann hefur verið að detta út og þeir ætla kannski að fara að bæta, kannski bara Raheem Sterling allt inn til sölu
vegna þetta er ekki alveg rétt að þess sko. Hann við hittum hann eftir leik og hann fekk Good Games on skilabóin
já, já, ég leik sem
sem áttu
þræðilega leik þá var spilaði þessi bakkvöldur í fimm ára við liðum alltaf lífum það var þetta alveg hræðilega þetta er við hittum hann ég, fyrst Inter og svo þessi fræð sem kemur með Raheem Sterling hann byrjar ekki byrjar í meistaradeildar leik og er ekki að fyrt hann að vera út af hverju að hann látum byrja þá var mjög að þetta er bara kannski alltaf anda í magan bíða fram í lok júni, byrjun júli þegar að menn fara að verða pínu desperat ekki bara við að losna við okkar leikmenn þannig að ég held í rauninni sé þetta bara að, ok, bara fýta að vera komið með þannig hafsett, nú skulum við bara aðeins anda á okkur að sjá hvað verður, hvort sem að
við erum búin að klára mesta stressi, þess að langt mikilvægt sem þurfti að gera
sammála því,
yeah.
Þú veist að þú mútið skrítið einhver markmanns að það var að sæna Adrian og svona, það aftur á mútið skilji
ég held að verði ekkert meira það bara þeir gáu það alveg bara skýrt til kynna Holland að sko Gini fær ekki að klára samningin, hann getur ekki farið í lækningsskoðun og slíkt fyrir en eftir EM, hann er ekki að fara að klára undirskriftina á samningnum fyrir en eftir EM, liðin eru öll komin í þessar EM búblu sína, þannig að það verður rosalega lítið held ég almennt að frétta nema leikmenn náttúrulega sem er ekki í þessum EM hópum og þessum hóp hérna í Copa America þau liðu all en þetta verður mjög fróðlegu markaður að því að sko við erum að tala um ég held að verði svolítið áberandi að það verði til töluvert og ég held að verði mikið það að leikmenn svona milli dýri leikmenn fari mikið kaupum og sölum þetta sumar að því að liðin það eru lið þarna sem að koma til með að selja stór og þau munu kaupa sér millidýra leikmenn fyrir
millidýra leikmenn er það þó góði leikmenn í Dortmund, bestu leikmenn í svona Lilliði og eitthvað svo deildum jafnvel líka og Líon
Shaqiris hérna, og Ríkis sem eru að detta í ykkur 15-20 miljónir punda, það er fullt af sútorum sem að er að fara að taka svoleiðis leikmenn held ég núna í sumar af því að horfum bara á Tottenham ef þau selja Harry Kane segjum bara að þeir fá okkur 120 miljónir punda fyrir Harry Kane þeir eru ekki fara að kaupa 120 miljón punda mann í staðan fyrir hann þeir eru að fara að kaupa einhverja 30 miljón punda leikmenn í staði þannig að sko
og það er það sem ég held að þeir vilji sko.
Það er það sem ég held að þeir vilji og það sem þeir gera hljóta að gera því að þeir eru ekkert með pulling power í að kaupa einhverja sleggju sem er að sama kaliberi og Harry Kane. Og að því verður svo fróðlegt að sjá hvað gerist með Mbappe í sumar. Það eru svo fá félög sem að geta keift.
Það er ekkit fróðlegt einu, það gerist ekkit með hann í sumar.
Já,
þeir láta hann ekki renna út á
samning. Nei, ég meina, hann á ári eftir á samningi. Þeir annarkort skrifar hann undir nýja samning núna eða þeir selja. Það bara hlýtur að vera. Þannig að sko, það eru örfáir svona risa bitar á markanum sem að verða hérna, líklega falir í sumar og það eru bara svo fá félög í Evrópu sem að hafa efni á þessum stóru bitum. Þetta eru bara örfá félög. Þannig að það verður svo fróðlegt að fylgjast með þegar að fjármagnið kemur síðan inn á þessa staði sem að er að selja þessa örfáu bita að því að þá fer ákveðin kapall í gang og bara, horfum bara á liðin svo lill ef að þeir selja einn eða tvo af líkil mönnunum sín þá eru þeir að fara að kaupa ykkur að þrjá fjóra millidýra ódýrari gaura
Þeir reyndar gerðu þetta meistarlið þannig sko, seldu til Arsenal og 100 miljonir punda, Gabriel og Pepe og hérna tóku titilin í kjölfarið sem er vel gert en þetta verður, það verður þjálfarakapall fyrst og svo byrjar ykkur leikmannakapall sko.
Og svo er annars að því að horfðu náðan að leik í dag, þá allir það leikmaður sem hefur nú stundur svona verið að fara undir radar en hefur aðeins þeirri nefndur í Liverpool það sem er ungur alveg ösku fljótur guður sem heitir Calvin Stengs og spilaði með Asseta Aslmóra var langbesti hollendingurinn í það því ég sá þessum leik ég held að sé líka þannig að þessi lið sem að einhver tíma og einhverjum tímapunkti hefðu sko bæðir þetta halda í einhverja svoleiðis bita þá mák sama má kannski segja Jude Bellingham og Dortmund að menn eru líka held ég alveg tilbúnir að taka frekar einhverja eina stóra sölu eins og Steini var að lýsa eða til þessari stöðu svo Asseta Andri Asseta og þeir komast ekki í meistaradeild og þetta er leikmaður sem að hefur verið þú veist linkar við Ajax og einhver lítið lið og ég held að sé líka alveg þannig við höfum að sjá að einmitt leikmenn eins og þessi leikmaður eða Bellingham og Dortmund aðrir sem eru í svona stöði sem má segja konar þetta sé að það sé líka þannig að liðin sé að reyna að komast í eina stóra sölu til þess að geta bæði halda þetta um sína leikmenn þannig að ég held að verði þetta aldrei fróðlega þessi markaður í júli og ágúst
Það verður mjög fróðlega sjálflega minn sko að Lepsi gerir við 35 miljonir punda eða 45 miljonir hvað sem þið fengur sko þeir kunna alveg nota það og eru með scouting network út um allt í með svona deildum eins og Hollandi og neðar
Þeir eru með alveg scouting network út um alla Salzburg
Já Smá í Lepsi
Þetta verður skondið markaður og það er ótrúlega lítið slúðu farið í gangu ég held að sé bara vegna að það eru bara ótrúlega þreifingar í gangi það er rosalega eitthvað ekkert bara Liverpool það er bara steindautt slúður veist, minna, það að vera lausir bassa af þessum venjulega markaði og Real sennilega líka allavega til að byrja með og jafnvel Paris með þessum virðis vera okkur skrýtnum stað að tapa titlinum og detta út um meistaradeild og í Pochettino við hætta að það einhvern veginn virðist bara vera svona bara veist, heitast að slúður er ósann kappa halló
en það er ekki pípum brott fyrir neittna leikmanni hjá okkur sem við viljum ekki missa það er ótrúlega gott að fara hann í annan glugga með því og það held ég að meistaradeildarsætið hafi svolítið gulltrýtt og ég reyndar ekkit að sjá það að margir hefðu farið kortið er en það er líka alveg ljóst fyrir næsta tímabil og við komum að því betur í sumar að Liverpool verður að kaupa sóknamann bara til þess að hérna tryggja miklu betur þetta Afrikumótsrugl sem var aftur fært yfir í janúar það var búið að breyta þessu yfir á sumatíma sem var rosalega gott og þá réttlættið að hafa manni og sala en að missa þá báða í einhvern rúmlega mánuð er bara galinn tilhugsun og reynir bara með ólíkindum að þetta sé ennþá þannig í félagslega bolta það geti bara gerst á miðið tímabili en það verður meira setni í sumar en hérna aðeins um hópin okkar mikið búst ef þetta er satt ég er ekki viss um þessi staðfest en það er rosalega hávært búið að vera í dag að það sé bara alvörunni líkur á því steini að Trent verði ekki í landsliðinu hjá Gareth Southgate hann er að taka þrjá hægri bakverði og Trent er ekki einn aðeins betri hjá honum ég hef haldið að hann væri fyrsta nafn og ég er ekki að grínast eða ígæði neitt, ég held að þessi fyrsta nafn á blað hjá öllum landsliðsjálfurum í heiminum öðrum heldur en þessum
öðru Já, það sem er ennþá stórkostlegra að það virðist vera sem svo að valið standi á milli Rhys
James
og hans hérna Kyle Walker og Trent að því að Kieron Trippier er svo eini sem er með fast sæti sem er algjörlega snar gali dæmi og það bara svo skemmtir að sjá hversu klúlis hann sáttkjöld blessaður ég fagnaði þessu alveg bara og ég ætla
Já, ég ekki stundis með liðbúinn sem gerir það ekki, er þetta auðvitað fagnar hann þess ekki og þetta áhrif á hann og vonandi bara þetta góðsir okkur
þetta er alveg skelfilegt fyrir strákina því að sko, jú, hann átti dán tíma í vetur og hérna en eftir að hann var droppað hann af sáttkjöld að þá er hann búin að vera virkilega góður
hann var þetta búin að vera það fyrsta leið nokkra vikur áður en að droppa svo skulum við líka ekkert gleyma því ef þú horfir á alla leiki Chelsea og Manchester United byrði sakkar ekki eins og inn í þessu og þess þar að liða trippi er líka, þú veist, þú ert að sjá fullt af mistökum hjá þessu leikmenn sem við erum ekkert að gera við erum sjáum þetta á Trent og tölum við ykkur down tempel sem við getum alveg búið til hæla tíma af trend sem að var lítið jafnvel út á þeirri og oftast öllum til ykkur miklu betur og vera titla söfnun og hvað hann hefur verið að gera undanfarin ár bara það er raunum með ólíkindum og hann sé að ég er meira ágjörlega hvort að sé eitthvað að þú veist hvort að sé eitthvað meðsti sem að vera komið með fyrir eitthvað svoleiðis eitthvað skýring og ég gjörsamlega skildi ekki mér finnst þetta það heimskulegt að ég finnst að vera auðvitað með ólíkindum það sé ekki búið að rekan fyrir að vera að spá þessu
maður finnst bara common sense að hann væri að fara með Rhys James, hérna, Vambi Sakka og Trent í þetta mót ég meina, þetta eru þrír leikmenn, ungir leikmenn mjög efnilegir með svona mismunandi eiginleika, mér finnst þetta bara með alveg með hreinum ólíkindum og þetta bara gerir það að verkum og maður bara svona hlær svolítið að þessu enska lið og maður hefur bara enga trú
mér raunum bara alveg samum hinna tvo minnst bara ólíkjöndum hans ég bara ekki fyrst í kostur hjónum í þetta lið en það bara, ég fagnaði
það er bara alveg magnað og auðvitað er þetta ríkalegt fyrir strákinna því að ég meina þetta það er bara flestir sammálum að þetta er besti hægri bakgrunnur í heiminum í dag og að hann skuli ekki komast inn í hópi á Englandi er náttúrulega bara algjörlega stjórn og galið
kannski var gullstund hjá Southgate. Ég veit ekki.
Já, ég sko, en það sem er náttúrulega bara eins og Steini sér, þetta er náttúrulega auðvitað eru við þannig að við viljum bara helst alls ekki að hann fari þess að hann getur meðst og hann farið bara að suma fyrir eitthvað svo leiðis, en þetta er þetta útrúlega leiðilegt fyrir hann, bara veist, það er bara þannig að hvernig sem okkur fyrstum við þess að landslis díl alla, þá er það þannig að veist, þessi leikmenn auðvitað vilja að fá að spila á þessum stóru mótum og veist, vera að spila mótið þeim allra bestu og England, Skotland og Wembley og þetta er náttúrulega klárlega leikinn sem hann vill vera að taka þátt í en það sem ég finnst alveg ótrúlega magnaði í þessu það að það er alltaf að vera að tala um bakverði og það sem ég er svo gaman af í rauninni í þessari pælingu er það veist, að hérna, það er einhvern veginn þannig að Englendingar eru bara fastin því að velja leikmenn í einhverja leikstöður einhvern veginn sko Trent Alexander-Arnold getur þetta bara alltaf lest svo margt annað þú getur eða út með þriggja manna vörn það getur verið vingbakka, það getur fjóra manna vörn það getur ágættis maður inn á hérna varnasvæði hann getur líka klarlega ef þú vilt láta hann spila í 4-5-1 hefbundi sem breyta þetta mjög mikið að spila í leikum sem þú vilt svona það sem ekki bara go all guns blazing það flotta á hann bara á hægri kanti fyrir framann, drippið,
svo held ég að finn líka bara einn af betri miðjumönnum England sko.
Já, svo ætla að segja, svo getur við klag með ef þú skoðar miðjumönninu sem eru þarna þá eru þarna menn, ég ætla ekki að tala illum þá þetta eru alltaf að týpur, Declan Rice er í þessum hópi þannig að Jesse Lingard, James Ward-Prowse hvaða bull er þetta? Hvaða bull er þetta? Hann mun velja einhvern af sko Tyrone Mings Ben Godfrey eða Connor Cody í lokahópinu eða Ben White í lokahópinu sín hvaða rugg er þetta? Veist, það er eitt að alltaf fara að segja það þegar breytandir eru kannski á skasta staðinu með hægri bakur en að velja ekki leikmann sem er alltaf að klárlega einn af 23 bestu leikmannum í Englandi leikmann sem er með mestu crossing getur í Englandi síðan að Beckham var, þetta er maður sem er að skora aukaspindum, þetta er maður sem er að assista á hopnum og settvísatrin, hversu heimskur þarftu að vera? Þetta er svo magnað og umræðan og mér finnst það svo hlægileg að þeir fara að bera saman alltaf þetta veist, að því að trippi ég sjálfur klára ég myndi aldrei að skipta í honum að þá sé það Rhys James og þá best að henda hérna Ben Godfrey hérna hó í Everton, hvað er þetta að tala um eða þú veist, Ollie Watkins Bukayo og Saka hvað er þetta að tala um sko? Þetta er svo, og þetta eru þetta ástæðan fyrir því að þú veist ef maður hugsar úti að ég erum búin að vera að liggja hérna í Netflix og horfa hérna á einhverja seríu sem ég fjallar heimsmeistarana það sem eru einmitt að það sem að sér munin á englendingu sem að voru heimsmeistar og jafnvel löndum við sko svo úrugvæ englendingar hafa aldrei náð árangri á landslisvellinum út af svona bull ákvörðun skiljið þetta er bara algjört bull og þetta maður pínu stressaður með það og bara ég viðurkenni það veist, ég vil ekki það að fara í þetta EM og ég vil þess að fasti Liverpool með síðar sem Liverpool maður og það pínu leiðilegt bara fyrir hans hönd og möguleiki eitthvað dræði niður í það að bara þurfa að sitja á okkur sólaströnd meðan að þeir eru allir að spila fyrir eska landslið það eitthvað sem að bara vona að hann notar allar mótið verið sér rétt hann líka þetta þá ungur leikmaður að þetta líka býnur svekk klárlega hann var í hópnum í HM sko
Ég heldur höfum samt allir líka hann eða þannig karakter heldur maður að hann stígur alveg upp úr því og við erum svo í liðin svo getum við líka þær önnur umræðu annar þáttur raunni að fara yfir sko ensku landsliðin á Gerard og Lampard tímanum og svoleiðis og hversu illa því landsliði gekk og getum líka farið á John Barnes tíman og alls svoleiðis hvaða hóp þessi stjórar höfðu og voru bara ekki nógu góður til að vinna með það Bobby Robson var líklega þess að skásti af þessum ensku stjórum svo hafi verið hver veður vitin af þetta öðrum hérna sem hefur ekkert svo gert að viti í neinu félagslega boltaði neinu já, jú, þú veist, þið fengu Capello reyndar sem var svona á lokametrunum þegar hann tók við landsliðinu og ég man ekki hvort að hann var einnig vítaspyrnu kemni frá því að fara einhverju stórmótum, þeir eru alltaf undir væntingum og núna einmitt eru þið með landslið sem á bara vera eitt af þeim fjórum bestu í heiminum bara standard og verður það væntalega næsta ára en ekki nema þeir eru haldi áfram í svona
en Einar, þá þarf ég að stoppa því hérna...
ég var bara langt á þetta þær herðu, talandi ensk lið ekki enska þjálfara en hérna förum aðeins í Evrópuleikina, það voru náttúrulega úrslitaleikir í Evrópudeildinni og úrslitaleikur meistaradeild Evrópu ég hef sjaldan, ekki bara ég hef ekki áhugaði sjálfur sem er kannski skilinlegt með hvað lið voru í úrslitum en bara því líkt sem að þessi leikir fóru undir radarinn einhvern veginn og greinilega komi að ég veit í hvort ég segið um að skinni þetta og svona óðbóðs einhvern veginn þreita í þetta tímabil en hérna byrjum bara á United sem að tapa gegn Villarreal og kannski Maggi byrja þér og markmanna samfélaginu úti. Þetta er líklega einhver versta vítaspyrnu keppnis framistæðin sem ég hef séð hjá markmanu. Ég veit ekki hvort það sé hægt að gera mikið verð í vítaspyrnu keppni. Ég heldur að ég geða afrekaði og raunir bara þá í framhalda því bara hvernig líst er ástæð markmanns statusin á United úti því að þetta var ekkit smávegis þeirra styrkleiki fyrir 3-5 árum sko.
Já, ég hérna viðkenni það bara alveg að það markmanns hjartaði mér er bara það stórt að ég er miklu frekar velja þegar ég klikka á tíðu spynnunni ég fæ ekkert út úr því að DGA sé tekin svona eins og hann er tekin það er alltaf bara að segja svolítið þetta United samfélag hvernig mann geta leift sér að tala um það því að hann náttúrulega hélt þessu liði uppi svipa á aðeins og gerði og ákvörðum tíma það sem ég gáti ekki neitt og hann náttúrulega Þú veist, þetta fæðingarólof og með alls konar sögur það konan hans hafið sokkið í einhver veikindi og þunglindi og þetta er svona persónulegt brasi á honum. Þannig að ég fekk ekki út úr því að sjá hann klúra þessu víti. Hann náttúrulega er vondurspyrnum aður og það var náttúrulega 90% klátt að hann klúra þessu víti. Ég hef þetta bara hló upp átt að United og þessari framistöður. Ég varst að sína dásamlegan svona bara einhvern veginn hvað þeir heldur þeir skoruðu. Þetta voru ekki vissi hvort þetta væri varmark eða ekki en hvað hann í jafna leikinn. Hleypu bara inn í markið til að sækja boltan eins og það var eitthvað, þú veist, hvort það var vannmatið eða hvernig það allt var. Þetta var ótrúlega illa framkvæmdu leikur hjá Manchester United. Þetta var bara, þú veist, það sem ég sá að þessu, ég hún ekki eða öllu kvöldin í þetta, þess að orðið á svona lestur úr leiknum og svo vítakefnina. Að þú veist, þetta lið var náttúrulega bara, ég veit ekki alveg í hvað þeir komu. En aftur móti var þetta framistöðna, þá er þetta ekki náttúrulega bara landlélegur vítabanni og það er auðvitað bara hefur örugglega verið lítill svefni Óli Gunnar í Solskjær fyrst að var að taka þessar skiptingar hann á mínútu 119 og þess að leipa einhverjum ungum strákum til að taka víti og það er hendi ekki hendi svona inn sem að ég held að við var eitthvað 4 af 10 eða eitthvað í fyrra og sem fyrir nættið sko. Þá er það klárlega taktik sem hann kannski hefði viljað hugsa en ég aftur móti sagði það. Já, ég hefði verið að spila á sínu tíma og í úrslitaleik og eftir 190 mínútur verið skipt út af til þess að láta einhvern annan fara í vítakeppnina. Ég hefði ekki sem markmaður út er að það, þannig ég held að það sé svolítið svona eitthvað sem er, hvað að segja, ekki eitthvað að horfa til. En veist, þetta var alveg 20, ég hefði alveg viljað að þeir eru klikkað bara víti 10, en þetta var klárlega ræðileg frammistaða og hann er kannski ef við förum yfir það hvað fór hann þrisvar rétt hótt og kannski eitt víti sem hann er nálægt í að verja þannig hann var að fara í öfu hótt og var farinn sko hann var farinn að stað sko þannig skotu tvö skrif eftir það var ekki bara
Rúi átti að vera löngu búin að klára þetta fyrir VRA sko,
sko. Er sammála því en ég meina það sem ég líka bara meinar það að hann að þú veist ég er ekki að vera ótaktískur eða teknilegur þú veist að þið horfðu þessu víti hann er farin að stað þegar þið reyga sko tvö skref eftir hann hefur enga trú á sjálfu sér þegar ykkur þessi líka með þessar hendur ef hann bara stendur ef hann er bara staði þá er alltaf ekki bolta en hann er bara greinilega vonlaus að verja víti það er bara algjörlega galið hvernig framistaðan er það sko.
Ég veit nú bara allur markmann í ensku deildinni sem ég hef oftar séð óþólandi góðan þannig að þetta er magnað þessi þetta sem gerast en steini þeir eru þarna að tapa úrslitaleik í Evrópu deildinni og úrslitaleik í Evrópu þetta er það skellur og pyrrandi og eitthvað sem leikmenn vilja alltaf vinna og stuðnismenn og allt það en þeir náttúrulega tímabilið er ekki ónýtt þar sem þeir eru ná meistaradeildarsætinni þetta var ekki þú veist þetta er ekkit óbáslega mikið spennandi og betra tímabil heldur til dæmis hjá Liverpool hvað árangur var það, þeir eru og ekki lentu verið saman rosa meðslavesun þeir eru 5 stugum fyrir ofan okkur eitthvað ég manni hvað endaði en 74 stig í deildinni detta út í meistardeildinni sem er veist, þó þeir sem spila þarna úrslagleiki Evrópudeildinni þá er það samt ógeðslega lélegt þegar maður vera yfir höfuð í Evrópudeildinni og hérna undurvelming og kannski hefði umræðin verið allt öðru sem hefur runnin að leika stutt á milli, þetta er bara einn vítaspyrnukeppni en hérna en hvernig heldur að settu því United stuðnismanna gírin, hvernig heldur að þeir tólki þetta bara Siggi, hvað segir Siggi í golfinu?
Sko, þetta er alveg bara allrangt þeir náttúrulega lentu bara mjög illa í meislum þeir mistu Harry Maguire í einhverja þrjá leiki sko.
Og það misti náttúrulega úrstælingum það þurfti að nota miður nr. 2 og 3 í þeim leik
sko. Þetta er bara
hvað kostuðu þeir sér? 80 miljónir samarætt
það,
90,
nei, það sem stendur upp úr þessum leik er að ég held að ég gæti þetta ekki, ég horfði nú ekki á fyrirhálleikin ég hafði bara enga trú á þessu við að reyðanliði en setti síðan á leikin í hálleik og ég hefði bara ekki trúið að ég gæti haldið með liði svona mikið sem er ekki Liverpool af því að ég fari alveg orðið die hard via real maður allar.
Ég veið kenna ég sá nú bara vító út að það var vító sko, þess að skipti á leikinn sko, annars var ég ekki
voru ég horfði með svona mikilli vantrú en hélt gríðilega mikið með þeim gulu í þessum leik og ég hef ekki trúið ég geti haldið svona mikið með ykkur öðru liðan Liverpool eins og í þessum leik þannig að þetta var bara
okkar maður ennú hann í bakverðinu
Hann finnur bráðum að ná sér í kvöldstandu hvernig hann fagnaði og notaði það kvöldið og
hann bæði. Er alveg guðmurulega
hversu á skalanum 1-10 hefðu orðið pirraðar ef þetta hefði verið öfugt ég hefði líklega sko bara skráð mig út á Twitter í bara síðasta skipti sko ef ég hefði hort upp á Patrís Evra eða eitthvað gera þetta hérna
Þetta er samt ekki hann sko, þetta er eitthvað sko, ég reyna að detti í höfu eitthvað vinstri bakvar sem að spila valla hjá Manchester United sko, hérna Fabio da Silva eitthvað svona sko,
þessi ítalski hann eða hvað hann hétt þannig að þetta var mjög hressandi og þetta var alveg sama hvað United menn reyna að segja núna eftir á, þeir voru það sem var eiginlega að finnast í þessu var að maður var að sjá netstríð hérna fram og tilbaka bæði á Twitter og Facebook að hérna það væri tímabilið væri failure hjá Liverpool að því að þeir væri ekki með neitt titil til að sína en þeir, þó að þetta væri Evrópudeildina þá væri þeir allan með eitt titil og þetta var löngu áður en að leikunum var hann að menn voru mjög sigur vissið þegar fórun leikinn sem að gerði þetta bara ennþá sætara og ennþá súrara fyrir þá af því að
Það minni svolítist einni á sem sagt, Liverpool sem fóru kannski betra standið inn í þann leik Liverpool Sevilla sem er bæði við miklu betra liði og hvað þá í Evrópudeildinni en hufst, með hvernig Liverpool var búið að fara í gegnum þá keppni að tapa svo fyrir þessu helvíti Sevilla og þeir eru spænsku liðin er alveg ótrúlega seg í þessum Evrópukeppnum og sérstaklega móti
Þetta var bara illa uppsettur leikur hjá Solskjær og hérna, með þessar fleiri hundru skriljónir á bekknum hjá sér að hann skildi ekki sjá neina ástæðu til að breyta einu neinu fyrir bara að er komið bara inn í framlengingu, minni mig að hann skuli ekki treysta bekknum sínum meira en það fullt af leikmannum hann innan sem að gátu ekki blautan, það segir manni bara allt og þess vegna ég bara enn og aftur bara mjög þakkláttu fyrir að Solskjær sé að fara hann á langtíma samning
Nákvæmlega, maður gefur bara framhald af því, sérðu fyrir þér til dæmis annað svona tímabil hjá Manchester United, ég get alveg trúið að hann myndi ekki lifa það af, bara dett út í meistaradeildinni og er aldrei í neinni alvöru titilbaráttu, þetta var nú frekar einfalt hjá City þó að einhverju tímabili voru þau kannski alveg svona í sjens og ef þú metur fyrir næsta tímabil, sérðu hann fyrir þér taka þetta United-lið mikið ofar heldur en þetta, 15-20 stugum ofar heldur en hann var að gera í vetur.
Alls ekki, ég reyndar fer ekki tóna því að hérna, mér finnst United liðið náttúrulega vera að mörguleiti mjög vel skipa lið, þú veist það eru góð
þó það nú væri, þó það nú væri
ég er að segja ég held að United sé ekkit langt frá því að fara núna við tókum rimmu einar, þú vildi meina ég er kannski á aðeins öru vagni í november desember, þannig mér varst að vanta mikið í Manchester United liðið, þú veist þetta er náttúrulega hlægilega þetta þessi raunaðir með það hvað er söknuð Maguire með það við okkur en það er alveg þannig að Maguire átti mjög gott tímabil og þá búin að ferna þessi Sibölóðu Bastard þessum knassbundumaður að þá er alltaf hann komið þannig inn með mikið þannig að þú veist ef þeir ná sér í pening og henda í sér í Kane eða Haaland sem eru svona öflugan nýjur þá hafa þeir leikmynd þess að spila í kringum þá og matta þá Þeir þurfa alveg hafsett, þeir þurfa að köpa sér markmann og það er spurningin hvort að það gengur og svo þarf að sjá hvað...
Heldur þessi ekki bara að fara að keira á Henderson?
Nei. Já, ég vona það. Henderson alveg, já, bara að minnstakosti verri heldur en De Gea. Ég hef enga trú á mér að það sást nú bara vel í leiknum á móti okkur hversu langt frá því að hann er að vera eitthvað dæmi. Hann er bara pekort. Henderson ekkert markmann sem ég myndi vilja hafa í mínu liði guð mig góður.
Nei, en ég geti samt alveg trúið að þessi að fara keira
já, það er bara, ég vona það, ég bara vona það því að hann er bara, þess að segja það að Jordan Pickford í æsku landsliðsmarkmaðurinn er bara, hann er besti æsku markmaðurinn og þeir eru að tala núna alltaf bara að treysta sko Henderson og hvað ekki var ekki Pope hinn sem er alltaf að taka frá bönni, bara frábært, bring it on, bara ekkert mál.
En líka var þess að bæði markvarn og bara þess að vörnja mannstur og þess að segir að Maguire hafa átt gott tímabil og svo leið, hann er samt að fá, hann er liðið sem fær fleiri mörk á sig heldur en Liverpool á þessu tímabil, þrátt fyrir allt og 44 mörk, það er ekkert nokkuð slæmt en við höfum alveg séð að svo leiðist tímabil hjá Liverpool en það er ekkert æðislegt heldur sko.
Þeir fá sig hvað einhver sjö mörkan í þremur leikjum sem hann er ekki á staðnum og við sáum það alveg að þessir pappakassar sem að spiluðu hafsendina móti okkur svo bæin alltaf bara það er dásamlega að hafa United-liðinni United-vinni alltaf veist, þeir slökku á leiknum þegar bæin byrjar ég skilði það alveg því að hann getur alltaf ekkert hann er alltaf kall langinn alltaf bara meira veist og mönni heldur en Lindelof þannig að ég held að þeir myndu ná sér í hafsenda einhverju marki og nýju þá væri þetta lið alveg tilbúð að fara að gera atlögu að einhverju en að stækka 15 stigum með Solskjærbrunni það held ég ekki þeir settu meti vetur, þeir töpuðu ekki einum útileik það er ákveðin svona áfangi það verið bara held ég ekki liðið nóg að gera það síðan að sko Arsenal Invincibles-liði gerði þarna einhver tíma í raskandi það kannski sagði dóldi þannig að þar sem þeir gáttu leift sér að sitja aftarlega því heldur þeir gert einhver hvað 3-4 0-0 jættöfli það sem þeir sátu bara aftarlega en svo þeir voru konar heima þá töpuðu eitthvað 6 þannig að það var eitthvað svolítið þannig að það segir svolítið hvað liðinu einhvern veginn vantar það vantar sóknarþung og það vantar það er ekki spilað háu línuna sem er reyna að gera heimavelli og svo náttúrulega gerir Solskjær bara að því bara kannski heldilega einmitt að tala það enn mitt og hinn mannstuleikin að upplegið í þessum úrslitaleik það að vera ekki búin að skipta neinu manni eftir 90 mínútur segir náttúrulega bara mjög margt Ole Gunnar Solskjær hann Þetta er vort uppleg Unai Emery sem hefur verið hlegið að hann getur nú heldur betur Arsenal að láta hann nú að fleiri puttan eftir þetta
Solskjær var líka alveg með bekk sko með
Já algjörlega og bara þegar að þetta var búið í gangi eins og ég segi svo Steini, ég horfði ekki tóta leikin ég misti eitthvað fyrsta hálftíma og tók svo kortur svo síðustu 30 svo lestin af framlengingunni allan tíman er bara VR bara með hann að leika eitthvað þegar United verður að segja við áttum að vinna hann að leik nei, það var bara ekkit í gangi þannig að skilur þeir eru bara það er kannski það sem er bara málið að Solskjær er bara mínu veitir númur og lítill til þess að leiða þetta lið en ég held aftur að móta hanski bara akkur það sem eigendurnir eru að vanta vilja hafa og það er bara fínt.
Ég held að það er bara svo komist að horfa tilbaka núna á ákvörðunartökuna hjá honum þegar hann ákveður að hvíla tíu bara allt byrjunarliðið á móti Leicester, fara síðan inn í Liverpool-leikinn og tapa honum og þetta er eiginlega bara óskiljanlegt hvernig maðurinn leggur þetta upp í, það er alveg ljóst að fókusinn hjá honum er orðin þessi úrslitaleikur fyrir talsverðu síðan en það voru þið búin að tryggja sætið sig en að taka rithman svona á liðinu með því að skipta út öllum byrjunarliðinu sínu. Ég held að hann hljóti að horfa tilbaka og sjá hversu heimskuleg þetta er núna og sérstaklega eftir að hann tapaði síðan þessum úrslitaleik. Og þetta er bara komist fyrir okkur hinna að horfa.
Algjörlega.
Steini að sáfram var þetta hinn leikin hérna og talaði ákvarðan sem er erfitt að hérna botna og það var búið að tala það allt bildöppi fyrir þennan Champions League final sem að eins og ég sagði það er ekkit, þú veist, allavega hér á landu ég held að það sé eigi við nú flestum stöðum það er ekkit gríðalegt fanbase á hvoru og þessar liða allavega og það var ekkit rosalegt bildöpp þannig að það er líka talað og kloppinu Guardiola er að fara að fá þetta nafna þessa á sig að of hugsa stóru leikina og hann ætlar einhvern veginn að koma með einhvern taktisk útspil sem að hérna, hann fær svo í andlitið alveg ítrekkað og hann ótrúlegt en sett virðist að hafa gert það þessu leik og hérna fengið andlitið, hann er engin strækar og hann sleppir í fyrsta skipti vetur báðum varnartengilegunum til þú veist, ná allalegi loksins í úrslitaleik mestardildarnar með þetta lið og taka til þess Fernandinho út úr byrjuninu finnst mér ótrúlega bara harkalega þó að vera ekki nefnabóti hann á það skilja sér leikmæri en hann tekur líka Rodri.
Já, það verður nú reyndar að horfa til þess að Pep er í uppbyggingafasa með þetta lið og er ekki búin að vera með mikið á milli handana til að byggja.
Nei, ekki, vissulega ekki fengi stuðningin.
Hann þarf að styrkja þetta lið.
Já, ég meina það er bara, menn eru bara með sitt budget og þurfa bara að vinna eftir því, þannig að það verður að taka það hans í myndinu líka. En já, þetta er alveg ólíkindum að því að ég er algjörlega þar að Pep Guardiola er eitt besti stjóri sem að hefur verið í fótboltanum núna setni ár, þrátt fyrir að hann sé alltaf í svona forréttunda stöðu, en það er líka út af ykkur, hann er algjör snillingur. En þetta var algjör nakka skýta hjá honum í þessum leik og auðvitað er hérna einfalt mál að horfa tilbaka núna eftir að við erum búin að sjá úrslitir en það voru, menn voru að tala um þetta bara um leið að menn sáu uppstillinguna, það bara var spurningamerki framan á öllum sem að hafa verið að fylgjast með fótbolta bara af hverju ertu að breyta svona stort í því sem hefur verið að skýt virka fyrir því alveg eins og Einar kom inn á báðir, það hefur alltaf verið annar af þessum vartatengiliði minna á, í öllum leikjum og þeir eru komnir í úrslit í meistaradeildinni og þeir eru unnu ensku deildina, þeir eru unnu deildabikarinn. Af hverju ertu að fara að breyta og þú ert að móti liði sem þú þekkir út og inn. Ég fannst þetta bara algjör heila skýta hjá kall greiðinu og það mun ekkit setja hann inn í rustflokk sem stjóra, hann bara gerði þetta mistök, við sjáum leikmann gera mistök í leikjum, við sjáum dómar að gera mistök í leikjum og þarna sáum við bara risastór mistök hjá einu bestu stjóra sem við hefum séð í setni tíð á ögur stundu og það sem ég held að hann sé heima hafa sig núna að berja haustum í vegginn.
Það var líka eins og farið til það mangi að þetta sko, er engin smá vombriði fyrir hann og náttúrulega líka bara færi Manchester City út í það að þarna náttúrulega lóksins komast þér í úrslit og við vitum það alveg næstu 10 árin er City að fara mun oftar í þennan leik heldur en hafa verið að gera síðastliðin 10 ár en þetta ná ekki þarna yfir þessi línundu, þetta var raunni dauðafæri og hérna ég ekki segja að sætið hans verið nokkuð heitt en hann á alveg skilið þessa gaggrinu sem hann er að fá og þú veist, hann er svolítið verið eins og sé eitthvað tabu að gaggrina Guardiola hann er gert margt svo frábært en þú fer að skoða eins og Steini kom inn á í byrjun skoða þessi leikmannakaup og til mér spyrra saman við Klopp og eitthvað svona sko þetta bara þetta bara galin munur orðin og hérna og þetta já. Þriðja liði sem hann með þannan þetta ofboðslega forskot og má ekki gleyma því líka hann tekur öllum tilökum við liðum sem að ég held að öll hafi verið meistarar þúst tvisvar eða þrisvar á þessu 5 tímabil áður en hann tók við sko.
Sko við skulum alveg átta okkur á því að Manchester City er í vetur ekki bara besta lið Evrópu, þetta langbesta lið Evrópu. Það er bara þannig sem það er og bara Atletico Madrid vinnur á Spáni, Lille vinnur í Frakklandi, Inter vinnur í Ítalíu, þannig að þessi gömlu risar, Juve, Barca, PSG, ekki gömlu þessi þessi risar sem hafa verið PSG, það eru bara Bayern sem að er að hérna svona fram í einhverjum takt á þessi City. Þannig að ólíkti sem áður hefur verið að þá var alveg klartmála þarna að Guardiola að mínu viti með afdrifaríkt besta liðið í Evrópu bara eins og þetta hefur spilast í vetur sloppið við meðslja miklu leiti, þú veist, bara löngu búin að vinna sinn titil búin að rúlla þessu öllu þessu átt að vera svo líka átt að hérna búin að tapa tvisvar fyrir Chelsea hann tapar báðum leikjum fyrir Chelsea með tiltölu stutt tvisvar Hann tappa, ok, já, sorry, ég búin að glemma því, það er ég. Og í öllum tilvikum þá er það einhvern veginn þannig að þeir átvittan og það er það að sem kom mér rosalóvart, ég reyndar horfði ekki á mínútu á þessu leik, það sem betur var annað að gera, mér langaði ekkert að sjá hann, hvað þá eftir þessir aumingjar voru búin að eða leikja Portoborg og herra hvernig Portugalarnir töluðu um hann og fréttinnar sem voru þar, það er kannski ágætt að því við vorum þannig með Liverpoolmönnum þar sem að hermennirnir voru aðalítið bara að syngja með okkur og
Já, en það horfðu líka í All English Final Liverpool og Tottenham, það fór ekkert smá vel
að með stundsmann liðum þar. Það er bara ömulegt að sjá þetta því við verðum þetta, þeir voru bara á torgónu sem við vorum á, bara að hafa sér svo fá þetta. Þannig að þessi klúbbar einhvern veginn detta þarna er burtsið frá því, að þá er það bara þannig að þessu steinu segir á þann að þá bara klárlega gerir hann mistök og það, sko, spyr ykkur sem var kannski horfðu á leikinn, því ég horfðu nú bara að ég kom heim við nóttinu og það settist niður og horfðu á svona samantættar þetta bjöti þar sem voru gjössamlega að rífa hann í tætlur og það var í rauninni bara þannig að N'Golo Kanté var annan leik og svo Kai Havertz sem er með þessi gæði sem er að því miður er að koma ljósa að það er kannski verið flottu leikmaður að eiga að þú veist þetta er eitthvað sem að ég bara ekkert viss um að séns sitt í verði aftur svona stó þú kemst ekkert alltaf í þennan leik og ég held að mjög mörg lið í Evrópu muni bara bæta sig núna og ég ok, kannski verði sitt í að gera það líka en þú veist afdrefaritt miklu betra fótboltinni það munar eitthvað 30 stífum á því deildinni Tuchel var ekkert að gera sem kom neinum á óvart við skulum alveg átt okkur á því þetta var bara sama uppleg það Thomas Tuchel og hefur verið í síðustu leik og þeir voru ekkert endilega að brillari eitthvað eitt en eitt kanti bara átt þessa miðju bara gjössamlega bara gliftana með tölunni og það má alveg segja það líka hjá City að þeir ná líka bregðast mjög illa við þetta missa þetta brúnum það á það síðustu kort eða hvað það var en þetta var rosalegt sjálfsmark hjá Pep Guardiola, ég er sammála steina það er ekki þetta efast Pep Guardiola en er ekki bara skuggin af mestaradeildin að verða helvíti stór hjá þessum guð er það ekki það er komin 10 ár síðan vinnur hann með Bassa bara með ótrúlegt lið og ótrúlegum leik en þetta er að verða raðskita við erum bara að tala það aðeins og þetta og þetta helgina var ekkert annað en bara stór fell og við skulum ekki gleyma því þeir fellu líka út á svolítið slæman átt í fyrra það var ekki með einhverjum glæsibraga eða gleði sem þeir fallu út í fyrra þannig að þetta eru hlutir sem að munu klárlega setja skugga á hans arlið ennþá hjá sitt í þangað til að það tekst að henda þessum fugli af öxlinn á sér þá verður þetta það sem þeir munu minna ná
alltaf. Það eins og var auðvelt að velja sér lið í Villarreal Man United þá hef ég bara sjaldan átt jafn erfitt með að velja mig lið í þessum leiksamt.
Ég reyndar við ekki en það, ég varð alveg ágjörlega var við það, ég hata sitt í meirinn Chelsea, ég bara var svo, það fylgdist ekki með leiknum, ég bara fyrir svona einhver úrslit á, maður vissum við þegar okkar leikur var búin, það var hinn leikur líka búin og það fattaði bara, já, gott að sitt í var ekki, það var bara alveg mín klára staðarinn dýr, svo kannski eru auðvitað sem horta á hann. En þetta sittileg er komið undir skinnið mér alveg.
Þetta var svona meira bara, hvort viltu láta hengja þig eða skjóta þig.
Já, þetta er bara engin munur á kúk og skít sko, en ég samtis aðeins er sammála Magga þetta er svona 53% 47% að ég vildi tels í frekar tækita heldur en sitt ég vil sitt í bara ekkert vel ég vil þetta protest bara út og ég vona ég leggja saman Kína bara einhvern tímann
Chelsea er öxkára með Rhys James og Mason Mount og þeir eru þú allan með einhverju lög og þó ég er svo að sýta
svipa project samtir rauninni
bara... pínuskára, en þetta er svo, ég er alveg samanlega ég nota þetta orðið mitt, það er ekki mikið mjög kúkuski tesma á það lyktin oft sem er bólið
Stráka, við erum búin að taka nóg í þessari viku við hérna, ég held að við höfum alveg fóður sjáum til hvað við erum duglegir í hérna í júní, við tökum nú jafnan svona smá pásu bara eins og fótboltinn ger á þessum ástíma og vonandi erum að detti inn í eitthvað aðeins eðlilegra ástand heldur en í fyrra þar sem að hafa nú bara tímabili fullu blasti, bara held að við byrjaði í júní ef ég manni að ekki
það er rétt, við fylgum ekki sumar í virastráka
þetta var í loka ágúst þannig að
þurfum við ekki rosa sumar í núna, það er ekki bara eitthvað rosa dæmi þá
það verður kannski næsti mánudagur í frí eða samt ekkit örugt sko En það var ekki meira, sko.
Við tökum þetta síðslíku aðslum, við gefum ekki kosta á viðtölum í hvað, Mexíkó eða eftir það, við fyrum ekki, fljúum ekki til Mexíkó.
Ég er þetta alveg til, ef þú ert í Mexíkó, ég segir alveg þess að... ég er bara klári í þeirra
máli. Við gerum það bara svoleiðis, við tökum bara
frí í
Íslandi, við tökum frí í Íslandi, við tökum kannski þótt í Mexíkó.
Einar bara, ef hann heyrir að ferðalagi, þá er bara gólfbókin komin bara í hérna... Farangur og hann bara ef það er gólföllur það þá er einu til
ég
er ekki með gólföllur í Mexíkó
það er góð það er gólföllur sem fara til Mexíkó það tekka því, hvað er það með gólföllur
Maggi er gólföllur í hópnum orðin ég er hjóli, ég hjóla að stokksur ringin á en ég er alveg gjössalega ég ætla að fara hérna bara að klára þetta og gefast
upp Einar sagði mér reyndar á hann hann ætlaði að segja mér að hérna, og ég er nokkuð vissum það að það er sama hvernig útskýringu hann kemur með, ég myndi aldrei skilja hana
ég hjólaði mér þess að líka til frenda þenni á bakkanum sko. Þetta voru alveg tæpi 50 km sko. ég mun aldrei skilja þetta en hérna það er önnur saga og við erum konir langt út fyrir efnið en hérna all in all þá enda þetta tímabil hennar liðbúlnað mjög stendarsætti og bæði mannsættirliðin töpuð í úrslitaleikjum í Evrópukeppni af algjörum skýt þá var nú ekki þetta byggðu mikið meira í hérna úr því sem komið var, við tökum þessu
þetta tíma vil enda því bara að glimra
og oh, bygg samar hættu
já verðið, þetta er bara gott á
hann er þetta er að fara að taka á tóttina líklega
Rói Hotsson er hættur
Rói Hotsson er hættur og hann er fokkings hættur
þannig að þetta er bara þetta ömurlega ár sem að var bara ömurlegt að það er bara að verða býsta bara rósi
Er þetta ekki bygg sem alltaf að taka í Pallas? Áttu þeir ekki bara hann eftir nánast því og Stíbrús? Jú, hann var búið með það, já. Herðu, takk í kvöld.
Takk.